V današnji oddaji Razkošje v glavi nam bo zanimive utrinke iz svojega zasebnega in poklicnega življenja razkrila izredna profesorica doktorica Kornelija Ajlec, predavateljica sodobne obče zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njen radiofonski portret je pripravil Dušan Berne.
Kornelija Ajlec rada že od malih nog posluša in prebira zgodbe. Tudi takšne, ki jih, kot tudi pravimo, piše življenje. In je tako recimo izvedela, kako je Neli dobila še uradno požegnano ime Kornelija.
Sem rojena Ljubljančanka, prihajam iz Rožne doline, kjer sem tudi živela do svojega 26. 27. leta. In na ta konec me v bistvu vežejo vse moje rodbinske povezave. Prihajam iz stare viške družine, ki se je sem preselila, ko se je gradila južna železnica. Moji predniki so bili namreč kovači in potem so si na Viču zgradili hišo in postali del viške skupnosti. Ne? In nihče od nas pravzaprav ni odtaval daleč z Viča, še danes so moji starši na Viču, moj brat je na Viču. No, jaz sem se pa najbolj oddaljila in sicer v center, pa vendarle živim v bloku, ki je zgrajen med drugim iz upeke z viških upekaren. Sicer sem pa najmlajša od dveh otrok, imam starejšega brata Aleša, ki je 7 let starejši, tako da sem prišla precej pozno v letih mojih staršev, čeprav so to leta, ki so danes povsem normalna za imeti morda celo prvega otroka. Ne? Moja mama si je blazno želela punčko in to se je potem tudi uresničilo in ves čas je vedela, kako mi bo ime. Ime mi bo Neli. Ko sem jo vprašala, kje je našla to ime, ker je bilo to precej nenavadno, ime, ko sem odraščala, je rekla, da je njen brat, se pravi moj stric, imel punco, ki je bilo ime Neli. Seveda z angleško pisavo N-E-L-L-Y. Jaz sem fonetično Neli, pa vendarle ne uradno. Namreč, ko sem se rodila, je v ljubljansko porodnišnico seveda prišla matičarka, kot je to običaj, je moja mama vprašala, kako mi želi dati ime in je rekla, ja, moja punčka bo pa Neli. In ta matičarka je rekla, to pa ni ime, to je pa vzdevek. Imate 2 dni časa, da najdete pravo ime. In moja mama v tistem trenutku ni vedela, kaj bi naredila, zato je poklicala domov mojega deda, se pravi svojega očeta in je rekla, najdi mi eno ime. In moj deda, ki je bil velik bibliofil, je vzel knjigo z imeni in je poiskal ime Kornelija. Moj deda, ki je našel tudi moje ime, je potem v nadaljnih letih zelo vplival name. Jaz sem redno hodila, živeli smo v isti hiši namreč, sem redno hodila v njegovo stanovanje in bil je izjemno dober pripovedovalec zgodbic. In tudi znam jo uporabljati domišljijo, tako da nas je otroke zelo pritegnil in z njim smo stalno hodili na sprehode in na teh sprehodih ali pa, ko nas je dal na kolo, je stalno nam govoril zgodbice, bodi si v raslinicah, bodi si v gradovih, cerkvah in podobno. Sam je bil namreč navdušen nad zgodovino, sicer danes zelo verjetno ne bi prišla skupaj. To je bilo obdobje, ko so prišle na površje tako imenovane venetske teorije, pa prebujal se je ponovno zanimanje za Karantanijo in podobne stvari. Moj deda je bil na tem navdušenec. Ne? In vedno bolj, ko sem odraščala, vedno več zgodb mi je govoril, se pravi te, kar bi danes rekli pseudozgodovina. In to me je vedno bolj zanimalo, ampak bolj kot naprimer ta najstarejša zgodovina, se pravi srednjeveška zgodovina, je mene zanimala vedno bolj zgodovina, ki se je dogajala v kasnejših časih. Ne? Naprimer, ko smo lahko govorili že o Celjanih, celskih grofih, predvsem zato, ker so bile to bistveno bolj romantične zgodbe, ne, kot pa preseljevanje narodov, se pravi Veronika Deseniška in Friderik in podobne stvari. In to so bile vse knjige, naprimer, ki mi jih je nosil moj deda Ana Vambreh Zamer, danes grofje celski in nikdar več, je naprimer ena izmed knjig, ki sem jo verjetno največkrat prebrala v življenju. Potem pa je prišlo do enega zelo srečnega naključja, ko sem hodila v osnovno šolo, tam nekje drugi, tretji razred, nisem ostajala v varstvu, moja mama je bila namreč takrat doma in sem po pouku odhajala domov in sva vedno kosile skupaj. In ko sva pojedle, se je na hrvaški radio televiziji začela ponavadi neka filmska klasika. Vse so takrat kazali od kavbojk do musicalov, do gangsterskih filmov in podobno. In med drugim so prikazali tudi trilogijo o avstrijski cesarici Sisi. In to je bila trilogija, ki me je tako noter potegnila, da smo jo posneli, ne? Takrat so bili še videorekorderi in sem praktično vsak dan gledala to trilogijo, navdušena nad krinolinami, nad postavnostjo cesarja Franca Jožefa in podobno. In ponovno je vskočil moj deda, ki mi je prinesel knjigo, v bistvu biografijo cesarice Elizabete, ki je bila sicer v nemščini in bila je v gotici, tako da mi kaj veliko ni pomagala, naprimer v četrtem razredu osnovne šole. Ampak je imela en dodatek in sicer 100 fotografij cesarice Elizabete. Ni bila pa samo ona na teh fotografijah, ampak tudi drugi kralji, ki so živeli istočasno ali pa cesarji v Evropi 19. stoletja. In mene je vedno bolj zanimalo, kdo ti ljudje so. In iz tega sem začela brskati po razno raznih biografijah, takrat sem se že učila angleški jezik, v slovenščini ni bilo ravno veliko. In sem iskala informacije o vseh teh rodbinah, dinastijah, ki so bile seveda v moji glavi zelo romantično obarvane. Potem sem se kmalu učlanila ponovno s pomočjo mojega deda v Narodno in univerzitetno knjižnico, se pravi v NUK, in sem lahko si začela sposojati knjige v čitalnico iz 19. stoletja, ki so bili sicer propagandni pamfleti v podporo cesarskemu paru, ampak to me je takrat navdajalo z nekim navdihom in tukaj se je pravzaprav porodila ta moja velika ljubezen do zgodovine in želja, da bom nekoč študirala Habsburžane na slovenskem ozemlju. Se pravi, že v osnovni šoli sem prišla do tega, da sem vedela, kaj želim početi, to je študirati zgodovino. In na srečo se je potem po spletu na ključi in zelo zamotane poti zgodilo, da sem dejansko se upisala na filozofsko fakulteto v Ljubljani. Takrat še 4-letni študij enopredmetne zgodovine, kar je seveda pomenilo, da je bilo treba najprej preskočiti ovire glede jezikov. Namreč še danes naši študenti na raziskovalni smeri morajo opraviti izpite iz nemščine in latinščine, ker so to jezik verov v slovenskem prostoru. No, to sem potem tudi storila, še vedno odločena, da bom študirala Habsburžane, na kar je nekje do 3. letnika postalo jasno, da Habsburžane pa pravzaprav študirajo vsi, ki se ukvarjajo starejšo zgodovino, ne? Da tukaj nekega manevrskega prostora ni in je pravzaprav to izvalo eno tako eksistencialno krizo pri meni, ki je skoraj da vodila do tega, da bi opustila študij zgodovine. Takrat sem hodila, se pravi, na informativne dneve, tudi na univerzo na Primorskem, na turistiko in podobno. Iskala sem neke alternative, ampak vedno bolj se mi je zdelo škoda, da bi pustila študij, če sem že prilezla do 3. letnika in predvsem potem, ko sem upravila izpite iz jezikov. Tisto, kar me je pa najbolj skrbelo, pa je bilo, da smo v 4. letniku potem dobili predmete iz sodobne zgodovine. Se pravi, predmete, ki so povezani zlasti z 20. stoletjem. In sem rekla, tukaj so pa same vojne, sami genocidi, tega pa res ne bom hotela študirati. Ampak kar se mora, ni težko, in sem začela poslušati predavanja pri treh profesorjih, ki so tedaj učili temeljne predmete iz sodobne zgodovine. To so bili profesor dr. Dušan Nečak, ki je učil občo zgodovino, profesor dr. Božo Repe, ki še vedno uči slovensko zgodovino, in pa profesor dr. Mitja Ferenc, ki uči zgodovino jugovzhodne Evrope. In kaj se je zgodilo? Ena zelo presenetljiva stvar, da sem ugotovila, da mi ta zgodovina, sodobna zgodovina, zelo leži, ker jo lahko povezujem z vsakdanjim življenjem, z dogodki, ki se dogajajo danes, in da tudi ogromno že vem iz neke splošne razgledanosti. Predvsem pa so me pritegnila predavanja profesorja Nečaka, se pravi iz obče zgodovine. Pri tem, ko govorimo o obči zgodovini, seveda mislimo evropsko zgodovino, pa tudi vse njene civilizacijske podaljške, se pravi Združene države Amerike, kolonije, nekdanje in podobno. In profesor Nečak, moram reči, da me je v marsičemu morda nekoliko spominjal na mojega deda, namreč je odličen pripovedovalec zgodb. In morda je bilo to tisto, kar me je blazno pritegnilo k njemu. In to je bil tudi edini letnik, kjer sem imela vse izpite zaključene že pred glavnim izpitnim obdobjem. Se pravi, četrti letnik lahko rečemo, da sem končala nekje tja do prve polovice meseca maja, in potem sem si junijske roke pustila zadelati izpite za nazaj. In tedaj sem potem tudi vedela, da bo to obdobje, kjer bom tudi naredila diplomsko nalogo. Seveda sem potem iz sodobne zgodovine tudi izbrala svojo temo diplomske naloge, ki je bila pa ponovno vezana pravzaprav na družinsko zgodbo. Namreč moja babica je bila po narodnosti Hrvatica, Dalmatinka bolj specifično, in jaz sem odraščala v bistvu z njeno zgodbo iz obdobja druge svetovne vojne, kako je bila v bistvu kot najstnica, kot 17-letnica prisiljena vstopiti v partizane, potem ko je bila dvakrat aretirana strani italijanskega okupatorja v Splitu, in je vstopila v sanitetno službo partizanske 19. divizije in se je s to divizijo potem premaknila v južno Italijo, ki so jo takrat že osvobodili zavezniki. Tam je potem kot bolničarka začela delati med partizanskimi ranjenci in je bila skupaj s partizanskimi ranjenci, pa tudi civilnimi begunci, evakuirana v Egipt, v taborišče poimenovano El Shat. Jaz sem to nekajkrat iskala po internetu, nisem se ravno blazno zanimala nekje tja do fakultete za to zgodbo, pa nikoli nisem nič našla na besedo El Shat. No, ravno v času, ko sem pa začela obiskovati predavanja iz sodobne zgodovine, pa je do mene prišla novica, da so v Zagrebu, v Narodnem muzeju, pripravili veliko razstavo o El Shatu oziroma o tako imenovanem hrvatskem zbjegu, begunstvu v Egiptu. Ko sem to zvedela, sem v 2 urah bila v avtu in sem se prvič odpravila sploh v Zagreb. Se tam tudi konkretno zgubila, preden sem našla muzej, ampak to razstavo sem si ogledala. In ko sem se zvečer vračala iz Zagreba, sem vedela, da bo to tema moje diplomske naloge. Namreč o tej zgodbi v slovenskem zgodovinopisju praktično ni bilo nič zanajti, kar se pravzaprav ne gre tako čuditi, namreč ocene o številu Slovencev v teh begunskih taboriščih so bile zelo različne, nekje od 30 do 300 Slovencev naj bi bilo, sama sem jih potem kasneje identificirala nekaj manj kot 100. No, iz te teme sem potem leta 2009 diplomirala pri profesorju dr. Dušanu Nečaku. Bilo je pa to leto v bistvu, ko je Slovenija padla v to najhujšo gospodarsko recesijo. Se pravi, jaz sem vedno govorila, da pripadam izgubljeni generaciji. Ne? Mi, ko smo diplomirali, praktično nismo dobili služb. Jaz sem na primer tisto leto, mislim, da poslala 70 prošenj za službo, pa tudi enega intervjuja nisem dobila. Ne? Vedela pa sem, da če želim delati v zgodovinopisju, da bo treba upisati doktorski študij. In takrat sem se usedla z mojimi starši, ki so me ves čas blazno podpirali pri študiju. In teda je bil konsenz, da mi bodo starši pomagali finančno, kolikor se da, in da naj grem delati doktorski študij. Kdo bo mentor, ni bila težka odločitev, to je bil ponovno profesor Nečak. In tudi tema ni bila težka odločitev. Namreč, ko sem končevala diplomsko nalogo, se mi je odprlo cel kup vprašanj, ki so pravzaprav nadgrajevala diplomsko nalogo. In to je bilo pa pravzaprav obdobje, ki me je vedno bolj vodilo v spoznavanje mednarodnih organizacij, kako te delujejo, iz kje izvirajo pravzaprav sodobne mednarodne organizacije in na kakšen način so vplivale na ljudi. No, ko sem pa končevala prvi letnik, pa se je ponudila priložnost oziroma se je pojavil razpis za mladega raziskovalca na oddelku za zgodovino pri profesorju Božu Repetu. Jaz sem takrat tudi oddala prošnjo in na srečo, verjetno tudi preko pogovorov med profesorjem Nečakom in profesorjem Repetom, se je profesor Repet nazadnje odločil zame, tako da sem postala kasneje tudi asistentka na katedri za sodobno zgodovino. To pa je seveda za sabo potegnilo cel kup priložnosti, vključno zato, da sem si lahko sfinancirala odhod v tujino. Primarno sem odšla v Združene države Amerike, v New York, kjer sem potem raziskovala v arhivu Organizacije Združenih narodov. Gre v bistvu za zelo majhen arhiv, ki je skrit v 45. ulici nasproti glavne palače OZN na Manhattanu v New Yorku. Vendar je to pravzaprav ena sama sobica, nič kaj dosti večja od tegale studija, kjer so notri 4 čitalniška mesta. In ko sem prišla tja, sem se najprej zgubila, ker nisem našla niti vhoda. Tako je skrit arhiv. No, ampak kaj se pa skriva za temi vrati, je pa pravzaprav eno veliko, veliko bogatstvo. Notri je gradivo, ki se dotika Slovenije, Jugoslavije, praktično od leta 1920 dalje. Mene konkretno pa je zanimal zlasti fond Organizacije Združenih narodov za pomoč in obnovo, ki je tudi v Sloveniji bistveno bolj poznamo pod, se pravi, ukrajšavo UNRA. UNRA je bila namreč tista organizacija, ki je skrbela za jugoslovanske oziroma za hrvaške begunce v Egiptu in je pravzaprav njen ustroj glavni fokus moje doktorske disertacije. Mali arhivi, kot je OZN arhiv, sicer niso pravilo v tujini. Ne? Zlasti v Združenih državah Amerike, pa tudi v Londonu imamo ogromne nacionalne arhive, o katerih bi lahko tukaj v Sloveniji samo sanjali. In to je bila izjemno prijetna izkušnja raziskovati v teh arhivih. Ta priložnost se mi je ponudila sicer šele po doktoratu in sicer, ko sem uspela pridobiti Fulbrightovo štipendijo, do katere skoraj da ne bi prišla, ampak mislim, da ne toliko zaradi teme, temveč zato, ker je bilo izjemno težko dobiti gostujočega mentorja. Namreč tisto, kar sem jaz vedela, da želim delati v ZDA, je predvsem zbrati gradivo, ki je pomembno za študij bilateralnih odnosov Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, pa tudi Organizacijo Združenih narodov. In vsi, ki sem jih kontaktirala, so rekli, joj, sej fino tema, vse fajn, ampak zakaj bi vi, naprimer, prišli v Severno Dakoto, če pa morate jeti v arhiv v Washington. No, sreča v nesreči je bila, da sem tedaj ravno odšla na konferenco v Združeno kraljestvo in sicer je bila to konferenca ženske zgodovine. Tako sem predstavljala na eni strani ženske v teh mojih egipčanskih taboriščih. Hkrati pa sem predstavila tudi prispevek mojih dveh kolegic, ki pa se nista mogli udeležiti te konference. To je pa potem pomenilo, da sem jaz tudi morala teči med dvema dvoranama, da sem ujela prave termine. In ko sem prišla na ta drugi termin, da predstavim prispevek mojih kolegic, sem se usedla na prvi stol, ki je bil prost. Sem se pozdravila z gospo poleg mene in tedaj so predavanja že potekala. Prva je bila neka indika, ki je že tako ali tako nisem razumela, žal zaradi naglasa, zraven je imela pa še zelo, zelo hudo gripo. Tako da sem se potem precej dolgo časila na daljnih 20 minut, na kar ustane gospa poleg mene, odide na podi in ima izjemno zanimiv prispevek o zdravljenju spolno prenosljivih bolezni na Floridi v času druge svetovne vojne. Florida je bila namreč sedež atlantske flote ameriške mornarice. In na to sem odšla še jaz, predavala prispevek mojih kolegic. Ob koncu pa sem se obrnila k tej gospe in sem rekla, kako sem uživala v tem prispevku, predvsem zato, ker je bil precej drugačen. In je rekla, joj, meni je bilo pa blazno zanimiva tudi tvoja tema, sem rekla, ja, ampak v bistvu ni moja tema, se pa ukvarjam z drugimi zadevami, z Egiptom, sem ji razložila. In je rekla, joj, če boš pa kdaj na Floridi, pa pridi, pa bomo imeli kakšno predavanje. In takrat se je meni utrnila ena lučka, da sem rekla, joj, se prijavljam na Fulbrightovo štipendijo. In je rekla, pa že imaš gostitelja, sem nekaj, da trenutno sem v pogovorih z Univerzo Severne Dakote. In prva stvar, ki mi je rekla, je bilo, zakaj bi pa ti šla v Severno Dakoto, veš, koliko je snega tam, jaz sem tam učila. In je rekla, a ne bi ti raj prišla na Florido? In sem rekla, da z veseljem. Dejansko so si potem izmenjali elektronsko pošto in ta profesorica mi je že naslednji dan poslala uradno vabilo, kar je bilo super, ker prijave za Fulbrighta so pa potekle čez 3 dni. Bistvo zgodovinarjevega dela, ne, je raziskovati zgodovino, se pravi ustrezno uporabljati vire in tudi napisati zgodovino. Se pravi, zgodovinari smo in to mnogo krat pozabljamo tudi pisatelji pravzaprav. Ker pa tega načeloma ne študiramo, ne vežbamo na fakulteti, so slogi pisanja zelo različni med nami. Nekateri znamo zelo, zelo zakomplicirati stavke, pa potem to tudi opazimo in poskušamo poenostaviti zadeve. Namreč zgodovina ne sme biti pisana samo za zgodovino pisje, ampak mora biti pisana za čim širšo publiko, zainteresirano publiko seveda. In predvsem na način, da jo lahko vsak razume. Iz tega so izhajale tudi moje objave, ne, vedno v želji, da jih bo lahko razumel nekdo, ki se prvič sooča z neko tematiko in pa, da bodo zanimive nekomu, ki jo že zelo dobro pozna. To je torej tudi vodilo, kamor vodim vse svoje diplomante, magistrante, doktorande. Prej, ko jih do tega pripeljamo, bistveno lažje bo ta proces učenja za njih. Iz tega pa potem izhaja tudi ta želja, da bi zgodovina, ki jo raziskujemo na fakulteti, dosegla čim širše množice. Na srečo delujem v ekipi, ki deli to mnenje. Ne, začenši s profesorjem Repetom, ki je naš, lahko rečemo, zdaj nekakšni duhovni vodja, če se lahko tako izrazim, ampak zraven nas je še vsaj 5 ali 6, ki smo se pravzaprav zapisali k temu, da želimo predstavljati tako imenovano public history, se pravi zgodovino namenjeno javnosti. Seveda še vedno objavljamo znanstvene objave, ker je to bistven del našega točkovanja, bistven del našega ocenjevanja kot raziskovalcev, ampak postavljamo tudi razno razne razstave, snemamo intervjuje, snemamo pogovore, zlasti v tem covidnem letu se veliko oglašamo preko spleta, preko Zooma in objavljamo posnetke o razno raznih temah na YouTubu. Pa tudi s kolegom, dr. Petrom Mikšo, s katerim sva praktično istočasno diplomirala in potem tudi doktorirala, sva to počela tudi izven oddelka. Tako je nastal portal zgodovina.si še z nekaterimi najnimi kolegi, ki so bili pravzaprav najprej tudi najni študenti. Skupaj smo torej naredili ta portal zgodovina.si, ki pa žal zaradi razno raznih obveznosti je manj poven novih vsebin, kot je bil nekoč, pa vendarle jih še vedno dopolnjujemo in še vedno beležimo ogromen odziv javnosti. Za en portal, ki se ne financira, ki nastaja povsem ljubiteljsko, je 15.000 obiskov posameznikov na mesec, kar precejšna številka. In poleg tega pa sva s Petrom Mikšo sodelovala tudi na področju raziskovanja, verjetno najbolj vidno z pisanjem knjige Zgodovina slovenskega planinstva, ki je pravzaprav Petrova tema, pa me je vendarle povabil zraven, tako da sem spoznala tudi ta vidik. Za nekoga, ki nikoli ni bil hribolazec, za nekoga, ki nikoli ni hodil v goro, je bil to sicer velik izziv. Peter na drugi strani je alpinist in inštruktor plezanja, ampak to je bila ena izjemno, izjemno prijetna izkušnja in skozi Petrovo zgodbo jo še vedno spremljam danes. Prejšnje leto, se pravi novo leto 2020, se je začelo izjemno, izjemno prijetno. Pričakala sem ga namreč na Barbadosu, se pravi sredi Karibskega otočja, kar se je zgodilo prvič, da nisem bila v Sloveniji. No, potem pa so se stvari zelo, zelo hitro bistveno spremenile z nastopom korone. Ko smo začeli spomladanski semester, sem ravno imela enega med svojih izpitnih rokov in je prišlo navodilo filozofske fakultete, da od 11.30 ure dalje ne smejo biti študenti več na fakulteti. To je seveda tudi pomenilo, da smo morali odpovedati izpite, ki pa bi se morali začeti pol ure kasneje. Tako sem študente poslala domov in praktično nismo vedeli, kaj bo sledilo. Jaz sem potem hitela v knjižnico kopirati gradiva za študente, rekli so približno 14 dni bo fakulteta zaprta, zato da sem jim lahko gradivo naložila v e-učilnico, ki je tadaj še nisem imela vzpostavljene. Se pravi, se je nabralo cel kup zadev, kaj je bilo treba narediti v prvih dneh koronakrize. No, teh 14 dni se je potem razvleklo v kar nekaj mesecev spomladanskega zaprtja fakultete. Kmalu smo prešli na celotnem oddelku na predavanje nadaljavo oziroma preko Zooma. In moram reči, da kakšnih bistvenih težav osebno nisem imela. Predvsem zato, ne, ker so bili naši študenti izjemno razumevajoči in prilagodljivi. Marsikateri kolega mi je jamral glede svojih študentov, ampak moram reči, da so se pa naši študenti izjemno dobro odzvali in tudi sedaj v drugem valu lahko svoje študente samo pohvalim. Namreč večino predmetov učim ravno v jesenskem semestru, tako da imajo tudi študenti v tem obdobju največ obveznosti, ampak jih pridno delajo, sodelujejo, morda celo me kaj več povprašajo preko Zooma, kot bi me v živo v predavalnici. Je pa res, da jaz osebno izjemno pogrešam osebni stik študenti v predavalnici, to, da jih lahko pogledam v oči, da jih lahko morda kaj bolj direktno vprašam, kajti nekateri imajo kamere ugasnjene ali pa jih nimajo. Tako da komaj čakam, da jih ponovno vidim v predavalnici.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, naša gostja v oddaji Razkošje v glavi je bila tokrat izredna profesorica doktorica Kornelija Ajlec, predavateljica sodobne obče zgodovine na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oddajo je pripravil Dušan Berne. Posnetke za njo je zmontiral Miha Juvan. Posnel pa jo je tonski mojster Franci Moder.